Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Maja Čolović-Vasić i u današnjem autogramu ću vam predstaviti balet Vo na krovu Dariusa Mioa, francuskog kompozitora, pripadnika slavne grupe Šestorka, aktivne početkom 20. veka. Među delima sa neobičnim naslovom, ovaj balet, komponovan 1919. godine, je svakako u samom vrhu liste. Naziv potiče od starog brazilskog tanga, jedne od 30 brazilskih melodija koje je kompozitor citirao. Balet inače nastao nakon Miovog dvogodišnjeg boravka u Brazilu tokom Prvog svetskog rata i opčinjenosti muzikom ove zemlje. Muzika koju je napisao po povratku u Francusku je prvobitno bila namenjena nemom filmu Charlija Chaplina, ali je uz pomoć scenariste Žana Koktoa i scenografa Raula Difija preoblikovana u balet koji je premijerno izveden februara 1920. godine u Teatru Champs-Élysées u Parizu zajedno sa baletima Poulenca, Orica i Satija. Struktura ovog nepunih 20 minuta dugog dela je vrlo interesantna. Različiti brazilski plesovi kao što su tango, samba, fado i drugi povezani su dva po dva temom na način ronda koja se pojavljuje 12 puta, opisujući krug od 12 različitih tonaliteta, silazno po malim tercama. Ali ta stroga harmonska šema nije sprečila Mioa da koristi politonalnost. Nema također ničeg akademskog u ovoj muzici koja i pored svog brazilskog karaktera donosi atmosferu francuskih varijetea. Naravno, ne može se govoriti ni o nekom narativu, konkretnoj priči koja bi trebalo da se ispriča muzikom, već o nizu scena zasnovanih na muzičkim temama koje su kompozitora inspirisale. Scena je postavljena u jednom baru kroz koji prolaze brojni likovi: kladioničar, patuljak, bokser, žena obučena u muško odelo, policajac, koje su prvi tumačili članovi cirkusa Medrano. Muzika je živahna i vesela, ali je nasuprot njoj dramaturgija veoma spora. I sam Mio se u svojoj biografiji žalio na Koktov scenario, napisavši da je on, koji inače mrzao komediju, želeo samo da stvori jedan veseli divertisman u znak sećanja na brazilske ritmove koji su tako zarobili njegovu maštu. Da je balet imao veliki uticaj na društvo i umetnike toga doba, govori podatak da je po njemu 1921. godine nazvan najpoznatiji parijski restoran Kabare, koji je postao mesto okupljanja Žana Koktoa i onih koji su bili njemu bliski. Vo na krovu je delo koje se često koncertno izvodi, što se ne može reći za njegove scenske postavke. U današnjem autogramu slušat ćemo ga u izvođenju Francuskog nacionalnog orkestra kojim diriguje Leonard Bernstein. Thank you. U izvođenju Francuskog nacionalnog orkestra pod dirigentskim vodstvom Leonarda Bernsteina slušali ste balet Vo na krovu Dariusa Mioa. U nastavku autograma emitovaćemo još jedno delo nastalo nakon Mioovog boravka u Brazilu tokom 1917. i 18. godine. To je Svita Saudades do Brazil iz 1920. godine, opus 67. Čini je 12 igara zasnovanih na ritmovima tanga ili sambe, koje nose imena određenih delova Rio de Janeira ili brazilskih gradova. Portugalski termin saudade označava duboko emotivno osjećanje nostalgije ili melanholije koje se javlja kada vam nedostaje nešto ili neko koga veoma volite. 1921. godine Mio je svitu preradio za orkestar, ali mi ćemo ipak slušati u originalu, sviraće pijanista Marcello Bratke.
Thank you.
Bila je ovo svita opus 67 pod nazivom Saudades do Brazil, Dariusa Mioa. Emitovali smo snimak koji je zabeležio pijanista Marcello Bratke. Do kraja današnje emisije Autogram slušat ćete jednu od najpoznatijih kompozicija francuskog kompozitora, svitu Scaramouche, i to u prvobitnoj verziji za dva klavira. Sviraju sestre Katja i Marielle Labeck. Thank you. Poštovani slušalci, bila je ovo svita Skaramuš Dariusa Mioa, emitovali smo snimak koji su ostvarile sestre Katja i Marijel Labek. Time je i završena današnja emisija Autogram, koja je bila posvećena baletskom delu Vo na krovu Dariusa Mioa. Prijetno popodne, želi vam Maja Čolović-Vasić.